Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអាត់ហុកថាការទទួលបានយុត្តិធម៌រឿងសូប៉ាន់សាក់សីស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់អញ្ញាធិបតេយ្យប្រមានបន្តចាត់វិធានការច្បាប់លើកូតកោ Nagavel បន្ទាប់ពីការដោះលែងតំណែងសហជីពឲ្យនៅក្រៅឃុំគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិថាស៊ីរីកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចខណៈអំពើហិង្សាកំពុងកើនឡើងកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ារៀបរៀងការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគិតមកដល់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី21ហើយតទៅនេះលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពុធដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកតើតន្តការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដោយតទៅ
តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញដីកាបឋមបញ្ជាឲ្យរុស្ស៊ីផ្អាកប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែដីកានេះទំនងមិនអាចបង្ខំរុស្ស៊ីឲ្យអនុវត្តតាមនោះទេដោយសារតុលាការនេះមិនមានមធ្យោបាយអនុវត្តដីការបស់ខ្លួនហើយរុស្ស៊ីអះអាងថាតុលាការដែលមានសមាជិក15នាក់នេះមិនមានដែនសមត្ថកិច្ចយុទ្ធាធិការលើវិវាទនេះទេនៃការបឋមនេះត្រូវបានសម្រេចចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត13ទល់នឹង2នៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយចៅក្រមរុស្ស៊ីនិងចិនបានជំទាស់នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Wall Street Journal ក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Vladimir Zelensky បានថ្លែងទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថាខ្ញុំសូមឲ្យលោកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកអ្នកដឹកនាំពិភពលោកមានន័យថាជាអ្នកដឹកនាំសន្តិភាពលោក Zelensky ក៏បន្តស្នើសុំឲ្យអាមេរិកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអនុវត្តតំបន់គ្មានការហោះហើរឬ No Fly Zone នៅលើដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ីនិងឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍ថ្ងៃពុធថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានច្រានចោលសំណើរបស់រុស្ស៊ីឲ្យដាក់អ៊ុយក្រែនជារដ្ឋអព្យាក្រឹតតាមគំរូប្រទេសសុយអែតនិងអ៊ុទ្រីសអ្នកចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវលោក Mikhailo Podolyak និយាយថាអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីដូច្នេះគំរូដែលអាចយកមកប្រើបានមានតែគំរូអ៊ុយក្រែននិងត្រូវផ្អែកលើការធានាសន្តិសុខដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះលោក Joe Biden ត្រូវបានគេរំពឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថានឹងប្រកាសផ្តល់ជំនួយ800លានដុល្លារនៅក្នុងជំនួយសន្តិសុខថ្មីមួយហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អង្គការអូតង់កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលដើម្បីពិភាក្សាពីការពង្រឹងសន្តិសុខរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋសាអូឌីហៅកាត់ថា SPA បានឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនៅថ្ងៃពុធនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាលោក Johnson កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ឈូងសមុទ្រពែកដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងបន្ថែមទៀតនិងបង្កើនសម្ពាធលើលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ជំវិញការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken សម្ដែងការរំលែកទុកកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅកាន់អ្នកកាសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Blinken បានសរសេរក្នុងសារ Twitter ថាខ្ញុំដឹងគុណដល់អ្នកដែលបានប្រថុយជីវិតដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសាររដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើតឡើងរបស់រុស្ស៊ីនិងដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេមិនរំពឹងថាទទួលបានយុត្តិធម៌ពីសវនកម្មនៅសាលាឧទ្ធរលើសំណុំរឿងសូប៉ាន់សាក់សីដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាខាងមុខនោះទេក ការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឡើងក្រោយពួកគេដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅសាលាឧតូអស់រយៈពេល74ឆ្នាំមកហើយតែទើបត្រូវបានតុលាការឧតូប្រកាសបើកសវនកម្មនៅខែមីនាឆ្នាំ2022នេះកន្លងមកមន្ត្រីអាត់ហុកដែលមានក្តីក្តាំងនៅតុលាការថ្លែងជាញឹកញាប់ថាតាំងពីដើមទីមកពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់នោះឡើយអ្នកនាងកានវិជ្ជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកមួយចំនួនលើកឡើងថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេមិនមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ពីសវនាការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាឧទ្ធរលើសំណុំរឿងសូប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិដែលពួកគេបានប្តឹងមិនសុខចិត្តនឹងការកាត់ទោសរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញតាំងពីចុងឆ្នាំ2018នោះទេកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អយ្យការអមសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានចេញលិខិតអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកឲ្យចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកចំនួន4នាក់រួមមានអ្នកស្រីលឹមមូនីលោកនីសុខាលោកណៃវងដានិងលោកជីសុកសានពីបាត់សុខបានស័ក្តិសិទ្ធិនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកជីសុកសានមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកដែលជាមន្ត្រីម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោម4នាក់ដែលត្រូវបានកោះហៅប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងរបស់លោកមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត់ហុក4រូបផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអស់បន្លាយជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ទៅ76ឆ្នាំគឺជារឿងដែលបង្កអំពើអយុត្តិធម៌នឹងការឈឺចាប់សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
មកដល់ថ្ងៃនេះគឺចង់ចូល6ឆ្នាំមកមិនអញ្ចឹងតែទុកខ្ញុំតែ5ឆ្នាំទេហើយទៅនឹកឃើញមកសាលាតោយកមកបើកសន្និសីទសារដើមឡើងវិញដែលយើងប្តឹងភ្លាមភ្លាមនោះគាត់មិនចាត់ការទេតែគាត់ទុកចោលអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បែរមកធ្វើអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាយកមនុស្សដែលអត់មានទុះយកទៅកាត់ទុះលេងសើចអញ្ចឹងនេះជាការគិតផងខ្ញុំជាការយល់ឃើញផងខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងទៅឈឺចាប់តែគ្មានកំហុសហើយឈឺចាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
លោកបន្ថែមថាលោកមិនមានជំនឿលើសវនាការរបស់សាលាឧទ្ធរថាអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌លើលោកនឹងជន់រងគ្រោះដោយតែទៀតនោះទេ
តែពេលដែលកាត់ទុះខ្ញុំឲ្យជាប់ទុះ5ឆ្នាំហើយអនុវត្តទុះដល់14ខែមួយថ្ងៃហើយសល់ប្រមាណខ្ជួរខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះទៅនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរួចបាត់ទៅហើយតែថាខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំគ្មានទុះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់បើកសវនាការឬមិនក៏ចង់បើកសវនាការអានោះជាឆន្ទៈរបស់ផងគាត់ខ្ញុំមិនចំពោះទេប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់សូវមានជំនឿតែយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដែលជាប់ពីរឿងចាំបែប
ចំណែកលោកណៃវងដាអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកលើកឡើងដែរថាលោកមិនរំពឹងថាការជំនុំជម្រះនៅសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាខាងមុខនេះនឹងមានអ្វីថ្មីសម្រាប់សំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកទាំង5រូបនោះទេ
ពូគិតថាលទ្ធផលហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងរក្សាសាលក្រមឬក៏សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងហ្នឹងនៅដដែលណាមិនមានអីលើសនឹងទេនេះជាការគិតរបស់ពូនោះបើសិនជាមានការទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ហើយមានការប៉ះប៉ូវសងវិញនោះជារឿងអភូតហេតុមួយដែលកើតឡើងហើយវាមិនអាចកើតឡើងរបៀបហ្នឹងទេណា
បើតាមលោកណៃវងដាសវនាការខាងមុខនេះគឺគ្រាន់តែចង់ធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញថាតុលាការកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើសំណុំរឿងដែលកកស្ទះនិងគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពពលគឺធ្វើឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតរវល់ហើយមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអាត់ហុកនេះអ្នកស្រីស្រីសូយេតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយថាអ្នកស្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសំណុំរឿងរដ្ឋបាលដែលមិនទាន់ដល់ដៃចៅក្រមប៉ុណ្ណោះចំណែកនីតិវិធីកាត់ក្តីគឺជាការទទួលបន្ទុករបស់លោកប្លង់សំណាង VOA មិនអាចតាក់ទងលោកប្លង់សំណាងអ្នកនាំពាក្យមួយរូបទៀតរបស់សាលាឧទ្ធរបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស5រូបរបស់សមាគមអាត់ហុកម្នាក់ៗឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទសូកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាមេបកប្រឆាំងជាមួយនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំអ្នកទាំង5រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកនឹងលោកនីចារិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងជាអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2018អ្នកទាំង5រូបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដោយមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងដែលបានផ្ដន្ទាទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំដោយត្រូវអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល14ខែនិងសល់ប្រមាណជាពីបាត់សុបិនសាក់សីលោកសឹងសានករណា អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលើកឡើងថាការកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកទាំង5រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនិងការបន្តអូសបន្លាយការជំនុំជម្រះអស់រយៈពេល74ឆ្នាំនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំងលោកបន្ថែមថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេដូច្នេះលោករំពឹងថាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកទាំង5រូបឡើងវិញ
ដោយសារតែក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងរងការដាក់សម្ពាធនានាទៅលើបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាធិបតេយ្យករណីនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរបើសិនជាតុលាការបានផ្ដល់យុត្តិធម៌និងផ្ដល់នូវតម្លៃនិងកិត្តិយសត្រឡប់មកដល់ពួកគាត់វិញដែលជាការប្តឹងទាមទាររបស់គាត់ដោយសារតែការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងទាំងយុត្តិធម៌
មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកទាំង5រូបដែលជាប់ចោតពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហាគួរឲ្យមន្ទិលរបស់អ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការដោះលែងអ្នកទាំង5ធ្វើឡើងក្រោយពីមានការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសផងដែររាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
អាញាធរកម្ពុជាប្រកាសបន្តរដ្ឋបတ်ការប្រមូលផ្ដុំរបស់កូនតកណាហ្កាវលដែលយើងលើហេតុផលដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងការបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាមានការដោះលែងតំណែងសហជីពរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់8នាក់ឲ្យបាននៅក្រៅឃុំនាពេលថ្មីៗនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈវិវាទការងារនៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel រដ្ឋាភិបាលប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកជាកម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំបើទោះបីមានការដោះលែងតំណែងសហជីពយ៉ាងហោចណាស់8នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុន Nagavel និងកម្មករនយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលបានអូសបន្លាយពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាគណៈក្រសួងការងារគ្រប់គ្រងសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើកតិកម្មក្រសួងនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកដែលមិនពេញចិត្តធ្វើការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងកលតិសៈនេះឡើយដោយសារភាពចាំបាច់នៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងរក្សាសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអ្នកដែលនៅទទួលធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីបង្ហាញការទៀមទារបស់ពួកគេចំពោះក្រុមហ៊ុន Nagavel គឺនឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានបំពានគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងរបស់ក្រសួងនិងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយក៏នឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីការងារដោយសន្តិវិធីនិងគ្មានការទូទាត់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗនោះឡើយយ៉ាងណាក្ដីគណៈកម្មការនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel មួយចំនួនបានបន្តការពៀភាពស្របច្បាប់របស់ផងខ្លួនក្នុងការចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជាមួយក្រុមហ៊ុនកាពីពេលកន្លងមកដើម្បីរកច្រកដោះស្រាយវិវាទការងារដែលផ្ដើមចេញពីការបណ្ដេញបុគ្គលិកចេញពីការងាររាប់រយនាក់ទាំងបង្ខំកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីណុបតិតបូរវីអាយុ39ឆ្នាំប បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារាល់មុនពេលចេញធ្វើកតកម្មគឺកតករតែងគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាការធ្វើសម្ណាក់និងការធ្វើចតាលេខជាដើមប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតែបន្តបង្ក្រាបតាមរយៈការចាប់បញ្ជូនក្រុមកតករទៅមណ្ឌលចតាលេខជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីក្នុងករណីខ្លះកតករមិនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើការតវ៉ានោះទេអ្នកស្រីបានបន្តថាគណៈតុលាការបានដោះលែងតំណែងសហជីពឲ្យនៅក្រៅឃុំការធ្វើកតកម្មតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្ហាញស្មារតីរួបរួមគ្នានៅក្នុងការទៀមទាស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមកោតការនិងជាការជំរុញឲ្យក្រសួងការងារបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដែលបានផ្ទុះឡើងតាំងពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ជាក់ស្ដែងបើដោះលែងខាងតំណាងកោតការអស់ហើយសូមកុំដាក់សម្ពាធដាក់លំហាន់ដល់គាត់ព្រោះដោយសារបើសិនជាខាងក្រសួងគាត់មានចេតនាក្នុងការបោះឆ្នោតបញ្ចប់វិវាទនេះរឿងវាងាយស្រួលទេមិនមែនដោះលែងតំណែងហើយដាក់លក្ខខណ្ឌនិងដាក់សម្ពាធឲ្យអ្នកដែលមានឈ្មោះកាត់រងចាំប្រាក់ធ្វើកតកម្មហើយចំណែកឯអ្នកដែលមានឈ្មោះធ្វើការឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញអញ្ចឹងវិវាទហ្នឹងមានន័យថាវាអត់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេ
ការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពត្រង់ត្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ចំនួន8នាក់ខាងលើកើតមានឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងពេលដែលអង្គការសហជីពថ្មីមួយគឺសហជីពសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមនៃបុគ្គលិក Nagavel ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុននិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងការងារផងដែរអ្នកស្រីបូដាវីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហជីពថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងចេតនារំលោភសិទ្ធិការងារកម្មករខណៈវិវាទមិនត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់និងថាសហជីពថ្មីនោះនឹងត្រូវប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់សហជីពចាស់កតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ថៅកែក្រុមហ៊ុននិងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកកម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតជាង 1,300 នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងាររួមគ្នាដោយបង្ខំតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021កម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់នោះគឺភាគច្រើនជាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិកសហជីពត្រង់ត្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលជាសហជីពចាស់នៅក្រុមហ៊ុន VA មិនអាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរនៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះដែល like នៅក្នុងសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានលើកឡើងថាលោកបានពិភាក្សាពីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅក្នុងជំនួបមួយតាមប្រព័ន្ធ online កាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយលោកវិធិតមុនតាបនអ្នកនាយកការពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបើតាមទំព័រ Facebook របស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរូបនេះបន្តជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធប្រកាន់យកការចរចាដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនគណៈមានការដោះលែងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នរួចទៅហើយស្ថានដំបងនីតិនីភ្នំពេញបានដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសហជីពត្រង់ត្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ចំនួន8នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីពួកគេជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល3ខែពីបទញុយញងនិងបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងការងារដោយសន្យាថានឹងមិនមានការប្រមូលផ្ដុំធ្វើកតកម្មឬតវ៉ាណាមួយនោះទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបានដឹងថាបើសិនជាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនក្រុមកតករចំនួនការងារនឹងនៅតែបន្តអូសបន្លាយគណៈការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានឹងអាចកើតមានឡើងជាថ្មីក្នុងករណីមានការគោរពវិធានការសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវលោកបានថ្លែងថា
តែបើសិនជាយឺតយ៉ាវនឹងអូសបន្លាយនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយឬវិធានការនេះអានឹងខ្ញុំគិតថាហាមឃាត់មិនបានទេទាក់ទងនឹងបញ្ហាកូវីដ-19ទោះបីជាបរិបទនៃកូវីដ-19 នេះក៏ដោយក៏ច្បាប់មិនអាចមិនមានការហាមឃាត់ដែរព្រោះការធ្វើកូវីដ-19ដោយស្របច្បាប់ហើយនៅរក្សាកម្រិតសង្គមឬគោរពតាមគោលការណ៍នៃវិធានការសុខាភិបាលអានឹងគឺជាអាចធ្វើបានហើយ
លោកបានបន្តថាការចាត់ចំណាត់ការតាមរូបភាពផ្សេងៗមកលើក្រុមកូវីដ-19មិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនោះទេ នឹងថាដំណោះស្រាយល្អគឺការចរចាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារនិងការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើតំណាងសហជីពកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagavel ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតសហជីពថ្មីប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagavel មន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងថាសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសហជីពជាសិទ្ធិស្របច្បាប់យ៉ាងណាក្តីលោកថាការបង្កើតសហជីពថ្មីក្នុងបរិបទខាងលើនេះគឺមិនស័ក្តិសមនឹងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេព្រោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavel គួរតែមានការទុកឱកាសដោះស្រាយវិវាទការងារដែលកំពុងមានជាមុនសិនមុនពេលបង្កើតសហជីពមួយថ្មីឡើងមកនោះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលខាងលើគឺត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022អតីតបុគ្គលិក Nagavel ចំនួន153នាក់ក្នុងចំណោម373នាក់ដែលបានធ្វើកតកម្មតវ៉ាការពីពេលកន្លងមកបានយល់ព្រមទទួលយកការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យអតីតបុគ្គលិកមិនព្រមទទួលសំណងនៅសល់ត្រឹម220នាក់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាប្រទេសសេរីកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដែលទំនងជាកាន់តែអាក្រក់នៅពេលមានផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកសុកខេមរាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសេរីកំពុងតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅសេរីចាប់តាំងពីចំនួនបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគណៈកម្មការដែលមានសមាជិក3ប្រទេសនេះបានពិពណ៌នាលក្ខខណ្ឌនេះថាបានឈានទៅដល់ភាពលំបាកនៅក្នុងកម្រិតថ្មីមួយគណៈកម្មការនេះនិយាយថាប្រជាជន 90% បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងពឹងផ្អែកលើជំនួយមនុស្សធម៌លោក Henry Mangali សមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាពិភពលោកហាក់ដូចជាជឿថាចំនួននៅសេរីកំពុងត្រូវបានបញ្ចប់ផ្ទុយទៅវិញលោកថាសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តនៅឡើយ
In the northwest we're seeing increased shelling and aerial bombardments from the Syrians
នៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យយើងមើលឃើញពីការកើនឡើងនៃគ្រាប់ផ្លោងនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសពីរដ្ឋសេរីនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងការបាញ់ផ្លោងពីលើដីរួមទាំងការប្រើប្រាស់អាវុធសម្លាប់មិនរើសមុខនិងការប្រើប្រាស់រ៉ុកកែតតម្រង់គោលដៅហើយនៅពេលនេះយើងមើលឃើញការប្រើប្រាស់រ៉ុកកែតក្រាស់ស្នូពលនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែររ
បាយការណ៍នេះរកឃើញថាជនស៊ីវិលកំពុងត្រូវបានគេយកធ្វើជាគោលដៅនិងសម្លាប់ដោយប្រព័ន្ធអាវុធកំភ្លើងធំដែលអាចបញ្ជាបាញ់តាមគោលដៅដ៏ទំនើបតាមបែបរុស្ស៊ីរបាយការណ៍នេះលើកឡើងថាជនស៊ីវិលនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងក្លាយទៅជាគោលដៅនៃការសម្លាប់ការឃុំខ្លួនមិនស្របច្បាប់និងការធ្វើទរណកម្មលោក Megali បានថ្លែងថាគណៈកម្មការនេះព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពដែលហេតុការណ៍អាចនឹងកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរ
with indiscriminate attacks on civilians and targeted attacks on medical facilities
នៅទីកន្លែងដែលមានការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខលើជនស៊ីវិលនិងការវាយប្រហារតម្រង់គោលដៅលើទីតាំងមន្ទីរពេទ្យនិងការមិនខ្វល់ខ្វាយពីចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់គឺជាក្តីបារម្ភមួយក្នុងចំណោមក្តីបារម្ភចម្បងរបស់យើងនៅសេរីខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងមិនកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែននោះទេ
លោក Paulo Pinheiro ប្រធានគណៈកម្មការបានថ្លែងថាលោកនិងក្រុមការងាររបស់លោកក៏បារម្ភអំពីផលវិបាកអវិជ្ជមានលើវិបត្តិអ៊ុយក្រែននៅសេរី
Inflation is already skyrocketing and the government has begun rationing essential
commodities អតិផរណាបានឡើងយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងលើទំនិញសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានប្រេងឥន្ធនៈផងដែរតម្លៃនៃការនាំចូលបានកើនឡើងខ្លាំងហើយយើងគួរតែចងចាំថាការនាំចូលស្រូវសាលីរបស់សេរីភាគច្រើនមកពីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ី
របាយការណ៍នេះលើកឡើងថាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល10ឆ្នាំនេះបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់និងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនមុនសង្គ្រាមភៀសខ្លួនរបាយការណ៍នេះថាមនុស្សជាង100,000នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនឬក៏បាត់ខ្លួនដោយបង្ខំគណៈកម្មការនេះថាពលរដ្ឋសេរីបានមើលឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសរបស់ពួកគេនិងមិនអាចទទួលយករឿងនេះបានទេខណៈដែលគ្រប់គ្នាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសោតនាដកម្មបន្តកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនពួកគេថាគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរលើពលរដ្ឋសេរីដែលស្ថានភាពរបស់ពួកគេមិនត្រូវប្រងើយកន្តើយនោះទេពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
ចំនួននៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈកងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាយប្រហារតាមអាកាសកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចក្នុងប្រទេសតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺរដ្ឋខាយ៉ាដែលជួភ្នំនិងប៉ោះត្រួតពិនិត្យបានពន្យឺតការផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួននៅរស់នៅក្នុងប្រទេសលោក Steve Stanford នៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅរដ្ឋខាយ៉ាភៀកខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសរអរើសអើងនិងឥតឈប់ឈរកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាក្រមជំនួយប៉ាន់ប្រមាណថាមានជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសជិត 200,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋខាយ៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារតែការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តរវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារលោកប៊ីឌូកងកម្លាំងការពារជាតិការ៉ែនថ្លែងថា
មនុស្សទាំងនេះកំពុងរងទុក្ខច្រើនពួកគេប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទីជម្រកស្បៀងអាហារហើយពួកគេក៏មិនអាចទិញពីផ្សារបានដែរដោយសារក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋបិទផ្លូវធំនិងកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ទៅតំបន់នោះហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រេងសាំងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យក៏ខ្វះខាតក្នុងពេលនេះដែរ
នៅតាមព្រំដែនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជំនួយបន្តទៅដល់ជនភៀសខ្លួនដែលបានឆ្លងកាត់ចូលប្រទេសថៃតែដោយសារកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់ជាភេរវកក្រុមជំនួយប្រថុយនឹងត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាអក្រិតជនចំពោះការផ្តល់ជំនួយដល់ក្រុមប្រឆាំងលោក Johnny Arhikari នៃយុអង្គការ Meta Charity ថ្លែងថា
It's really difficult because there are so many checkpoints
វាពិតជាលំបាកណាស់ព្រោះមានប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យច្រើនការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពច្រើនដូច្នេះបើអ្នកផ្តល់ជំនួយដល់ជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសអ្នកអាចចូលគុកបានព្រោះអ្នកកំពុងគ្រប់គ្រងនិងជួយជនភៀសខ្លួនគេមិនចង់ឲ្យជួយគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទេ
ជនភៀសខ្លួនក្នុងរដ្ឋខាយ៉ាដែលបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃបង្កើនការគ្រប់គ្រងដល់សមាជិកគ្រួសារដែលកំពុងភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងរដ្ឋខាយ៉ាអ្នកស្រីណូដាដាបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពីសាច់ញាតិរបស់នាងដែលនៅតែកំពុងរត់ភៀសខ្លួននិងត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកស្រីណដាដានាយកសហគមន៍ការ៉ែននៅខេត្តឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃថ្លែងថា
លូនេះพี่ខោនីไปเรื่อยๆเรื่อยๆខោจะตั้งแคมป
์តាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពួកគេត្រូវបន្តរត់គ្មានកន្លែងសម្រាប់ពួកគេបោះជំរំនោះទេពួកគេគេមិនលក់ដោយដឹងថាក្របែកឬយន្តហោះអាចនៅពីលើពួកគេនៅនីតិណាមួយ
គណៈដែលចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តកើតមានជនស៊ីវិលកំពុងស្នើសុំការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីដែលផ្ដោតលើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី1ដែលមានលោកស្រីវិជ្ជាមនិតពឹងជុតិមាប្រធានគ្លីនិករៈជីវៈក្មិនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.